Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci, uz poziv da budete sa nama do 14 sati u pregledu aktuelnosti za 7. decembar. Crnoj Gori prijeti stavljanje na međunarodne sive liste zbog nerada u oblasti borbe protiv korupcije, izjavio premijer Milojko Spajić. Interpol raspisao potjernicu za Milanom Radojičićem zbog dešavanja u Banjskoj na Kosovu. Izraelske snage objavile da nastavljaju napade na Hamas u gradu Han Yunis na jugu Gaze. Predsjednički izbori u Rusiji zakazani za 17. mart. A u ove emisije ćemo između ostalog čuti kako protiče popis stanovništva u Crnoj Gori. Miroslav Pejović iz Zavoda za statistiku.
Popis protiče zadovoljavajuće, bez komplikacija i poteškoća. Naravno, imamo te sporadične slučaje. U tom slučaju je taj popisivač isključen iz samog procesa i raskinut je ugovor sa istim.
Čućemo i poruke sa Nacionalne antikorupcijske konferencije koja se održava u Podgorici. Premijer Milojko Spajić.
Nažalost, zbog nerada u prošlosti, nećemo spominjati ko i kako, imamo jednu jako tešku situaciju. Crna Gora je pred uključenjem na sivu listu Fatva i Manivala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U periodu od 3. do 6. decembra popisano je gotovo 150.000 osoba, saopšteno je na sjednici odbora za praćenje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa. Iz Mondstata je rečeno da je registrovano svega 10 nepravilnosti koje se svode na tehničke greške, a da je zbog nepravilnosti sa jednim popisivačem raskinut ugovor. Crnoj Gori prijeti stavljanje na međunarodne sive liste zbog nerada u prošlosti u oblasti borbe protiv korupcije, rekao je premijer Milojko Spajić na Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji koju organizuje nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Korupcija je ne samo negacija prava, pravde i nepristrasnosti, već i krupan ekonomski problem, ocijenio je Spajić. Specijalno državno tužilaštvo je podiglo optužnicu protiv nekoliko osoba zbog krijumčarenja 743 kg kokaina, ubistva Miodraga Krušića i napada na novinarku Oliveru Lakić, saopštio je SDT. Napad na Lakić, novinarku Vijesti, desio se 2018. iste godine kada i ubistvo Krušića, a krijumčarenje kokaina je otkriveno 2020. u holandskoj luci Rotterdam. Interpol je raspisao potjernicu za Milanom Radojičićem zbog dešavanja u Banjskoj, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa ministar u vladi Kosova Nenad Rašić. Potjernica je raspisana na osnovu zahtjeva MUP-a Kosovo posredstvom UMNIK-a. Radojičić je preuzeo odgovornost za napad u Banjskoj 24. septembra kada je ubijen policajac Afrin Bunjaku. Nakon toga su u razmjeni vatre sa policijom Kosova ubijena još trojica srpskih napadača koji su bili dio oružane grupe. Izraelske odbrambene snage su saopštile da nastavljaju borbu protiv Hamasa u pojasu Gaze, uključujući grad Han Yunis, gađajući, kako su naveli, desetine terorističkih ciljeva. Dodaju da su gađali i vojni kompleks koji pripada Hamasovom centralnom bataljonu i locirali mrežu podzemnih tunela koji vode iz baze, kao i poligon za obuku i skladište oružja u tom području. Gornji dom ruskog parlamenta je odredio 17. mart za predsjedničke izbore u toj zemlji. Vladimir Putin, koji je na vlasti kao premijer ili predsjednik od 1999. godine, tek treba da objavi svoju namjeru da učestvuje na izborima za još jedan šestogodišnji mandat, iako se očekuje da će učestvovati. Do sada se nije pojavio ni jedan ozbiljan izazivač koji bi se kandidovao protiv Putina.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Popis stanovništva u Crnoj Gori, koji je počeo 3. decembra, protiče zadovoljavajuće bez poteškoće i uz manje sporadične nepravilnosti, kazao je Miroslav Pejović iz Zavoda za statistiku. Tokom sjednice odbora za praćanje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, Pejović je naveo da je do sada zbog nepravilnosti raskinut ugovor sa jednim popisivačem.
Mogu slobodno reći da popis protiče zadovoljavajuće bez komplikacija i poteškoća. Naravno, imamo te sporadične slučaje i u tom slučaju je taj popisivač isključeni samog procesa i raskinuti ugovor sa istim. Mogu također reći da je zaista zadovoljavajuća saradnja sa našim građanima, da su prepoznati sam značaj popisa, kao što možemo vidjeti na osnovu presjeka stanja od 4 dana, nešto više od 149.000 lica je popisano. Mogu reći da je prvih dana dinamika bila značajno slabija i zbog same metodologije, kao što znate, prvog dana je planirano da se popisuju svega 2 do 3 domaćinstva i dinamika je u tom dijelu bila zaista slaba, mogu reći, obzirom da smo popisivače u nebrano puta vraćali domaćinstva zbog tehničkih grešaka, kao što mogli ste da vidite kroz sami izvještaj. To nisu krupne greške, to su tehničke greške i one su prosto prepoznate u samim prvim danima popisa. Ja bih se osvrnuo da moramo negdje napraviti jasnu razliku između presjeka stanja, dinamike popisivanja i rezultata popisa. Rezultati popisa preliminarni će naravno biti u skladu sa zakonom nakon 30 dana od završetka terenskog rada i postojaće svakako značajne, možda neće značajne razlike u odnosu na ovo što imamo trenutno u dinamici popisivanja, obzirom da se kroz konkretan terenski rad svakodnevno vrše kontrole od strane instruktora i državnih instruktora, tako da bih napravio jasnu razliku između dinamike popisivanja i rezultata nakon mjesec dana odzivanja. Dodatno bi se osvrnuo na jučerašnje saopštenje Agencije za sprečavanje korupcije, koje je izazvano naravno izmjenama i dopunama zakona o popisu, konkretno člana 15 navedenog zakona, gdje se članovi popisnih komisija nakon izmjene više nemaju status javnih funkcionera. I ovo je zaista olakšavajuća okolnost. Ja slobodno mogu reći da ovo nije bila praksa u prethodnim popisima i da je ovo jedan svojevrsni paradoks bio i drago mi je što je zakon u ovom dijelu izmijenjen i što su prevashodno svi članovi, a posebno moje kolege, oslobođeni ove obaveze.
Bio je to Miroslav Pejović iz Mondstata. Predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić je naveo na antikorupcijskoj konferenciji koja se održava u Podgorici da su vladini prioriteti zasnovani na izvještaju Europske komisije i antikorupcijskog tijela pri Savjetu Europe GRECO, među kojima je borba protiv korupcije. Spajić je saopštio i da mu slijedi razgovor s Europskim komesarom za proširenje o mogućoj opasnosti da Crna Gora bude stavljena na takozvanu sivu listu država koje su pod posebnim nadzorom zbog strateških nedostataka u svojim sistemima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Organi za sprovođenje zakona koji učestvuju u sprečavanju korupcije će u vladi imati iskrenog partnera, a u nadi da ćemo skupa uspjeti kroz normativni i materijalno-tehnički okvir ojačamo ulogu i proširimo ovlašćenja istih u boljoj kontroli imovine javnih funkcionera. Borbu protiv korupcije osjećamo i kao vrlinu i moralnu aspiraciju, ali i kao pravnu nužnost i kao instrument za ubrzanje privrednog rasta, što je možda za većinu građana najbitnije. Samo jednu stvar bih također da napomenem. U 10:30 imamo jedan poziv sa gospodinom Varheljem. Jako je bitna tema, nažalost zbog nerada u prošlosti, nećemo spominjati koji kako, imamo jednu jako tešku situaciju. Crna Gora je pred uključenjem na sivu listu Fatva i Manivala i to je jedna jako ozbiljna situacija koju smo pristupili maksimalno odgovorno i želimo da pokušamo zadnjim naporima da izbjegnemo jednu takvu vrlo nepovoljnu situaciju za našu zemlju koja će opteretiti ekonomski razvoj i opteretiti mnoge pozitivne stvari koje upravo radimo u sljedećih godinu dvije.
Bio je to premijer Milojko Spajić. Izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Čalović-Marković je saopštila da za prethodne 3 godine, odnosno od političkih promjena, nije urađeno ništa u borbi protiv korupcije. Naprotiv, kaže ona, reforme su poslužile za politički marketing.
I vjerovali smo da je jedan od osnovnih preduslova da dođe do nekog konkretnog napretka smjena vlasti. Ali se je pokazalo da to nije i dovoljan uslov da zaista dođe do nekih konkretnih promjena. Vidjeli smo da nakon avgusta 2020. godine politička elita je počela da preuzima prakse svojih prethodnika, a reforme su pretvorene u politički marketing. Osim izbora novog glavnog specijalnog tužioca, za 3 godine nije urađeno gotovo ništa. A iz njegovih optužnica, kao i iz objava medija o komunikaciji bivših visokih državnih funkcionera i dopisivanjima kriminalaca, počinjemo da shvatamo razmjere zarobljenosti države od strane organizovanog kriminala i raširenosti korupcije. Poslednjih mjeseci saznajemo da su za račun mafije, koja švercuje narkotike i ubija u Crnoj Gori i širom Evropske unije, visoki policijski službenici otimali, mučili i terorisali članove suprotstavljenih kriminalnih grupa. Da su presude dogovarane u korist kriminalaca, a krivična djela zataškavana. Saznajemo da su sudije postupale po instrukcijama, a da su presude diktirane SMS porukama. Na današnji dan pokrenuti su postupci protiv dva direktora policije, koji su te funkcije obavljali više od decenije, kao i protiv predsjednice Vrhovnog suda u tri mandata, koja je prije toga godinama obavljala funkciju Vrhovnog državnog tužioca. Oni, koji su trebali da budu čuvari pravde, su danas optuženi da su sređivali sa kriminalcima. Zato nam je i pravda bila takva. Ima li nekoga ko vjeruje da se sve to dešavalo u Crnoj Gori, a da nijedna politička struktura o tome nije znala ništa i da na bilo koji način nije bilo uključeno to? Svi znamo da jesu i da nas tek čeka još mnogo velikih slučajeva, jer je Pandorina kutija tek otkrinuta.
Čuli smo Vanju Ćalović-Marković iz Mansa, a ambasadorka SAD-a Judy Rising Reinke je saopštila da je glavni specijalni tužilac Crne Gore Vladimir Novović dobitnik nagrade američkog State Departmenta za borbu protiv korupcije. Ona je rekla da borba protiv korupcije nije laka i uputila poziv naročito vladi da prestane da priča i da počnu da rade nešto vezano za korupciju u Crnoj Gori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo do susjedne Srbije. Koalicija za slobodu medija pozvala je nadležne da reaguju zbog toga što je predsjednica Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije Olivera Zekić kao svoju profilnu fotografiju na jednoj društvenoj mreži stavila fotomontažu sebe u nacističkoj uniformi. Zekić je u izjavi za Radio Slobodna Evropa za svoj potez rekla da je riječ o provokaciji. Više o ovoj temi Mila Manojlović.
Uradila sam to iz čiste provokacije, navela je predsjednica REM-a Olivera Zekić na pitanje Radija Slobodna Evropa zašto je za ličnu fotografiju postavila sebe u nacističkoj SS uniformi. Dodaje također da se nije bavila time koji je tip uniforme u pitanju. To je neko drugi napravio pre par godina na Twitteru, rekla je Zekić. SS, Sturmstaffel, odnosno takozvani jurišni odred, prvobitno je bila elitna garda Rajha i nacističkog vođa Adolfa Hitlera. Kroz Google Image Reverse pretragu, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da pronađe na internetu ili društvenoj mreži X, ranije poznatoj kao Twitter, ovu fotomontažu sa likom Olivere Zekić. Internet pretragom može se zaključiti da je na originalnoj fotografiji nacista Reinhard Heydrich. Bio je jedan od glavnih tvoraca konačnog rešenja, eufemizma korišćenog za progon i istrebljenje Jevreja iz Evrope tokom Drugog svjetskog rata. Za istoričarku Branku Prpu, isticanje simbola nacističke Nemačke sporno je po svim linijama, najpre zbog funkcije koju obavlja Olivera Zekić.
Svi oni koji nose nacističke simbole iz egzibicionističkih, političkih ili bilo kojih drugih razloga zapravo reafirmišu te ideje. Dakle, ja zaista mislim da je to apsolutno neprihvatljivo.
Rekla je Prpa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona je istakla da simboli nacističke Nemačke nisu simboli sa kojima možete da paradirate ni u jednoj evropskoj državi.
Prosto zato što je nacizam sam po sebi najveća trauma evropskog kontinenta, što je odneo toliki broj života i što je kao ideologija ništila ideju čoveka i čovečanstva.
Dodala je Prpa. Na to bi smatra trebalo da reaguje javnost i državni organi koji su verifikovali njenu funkciju u REM-u. Regulatorno telo za elektronske medije REM je nezavisna organizacija koja kroz zakonske regulative treba da radi na unapređivanju kvalitete i raznovrsnosti usluga elektronskih medija, doprinosi očuvanju i zaštiti i razvoju slobode, mišljenja i izražavanja. REM je funkcionalno i finansijski nezavisan od državnih organa i organizacija, pružalaca medijskih usluga i operatora. Za obavljanje poslova i svoje nadležnosti REM je odgovoran Skupštini Srbije. U Srbiji je od 2009. godine na snazi zakon o zabrani upotrebe neonacističkih i fašističkih simbola. Prema članu 3. tog zakona zabranjena je između ostalog prezentacija i veličanje neonacističkih ili fašističkih simbola. Kazne za kršenje ovog zakona su prekršajne i kreću se u rasponu od 40 do 430 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sud Bosne i Hercegovine je prihvatio zahtjev odbrane Milorada Dodika da odgodi početak glavnog pretresa dok apelaciono odjeljenje suda ne riješi njihov zahtjev da se suđenje premjesti iz Sarajeva u Banja Luku. Tužilaštvo BiH je optužilo Dodika, predsjednika Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika tog entiteta, za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH, a sud je optužnicu potvrdio 11. septembra. Više u prilogu Andija Mioča.
Glavni pretres u predmetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršitelja dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Miloša Lukića odgođen je za 20. decembar. Odgoda dolazi nakon što je sud Bosne i Hercegovine odbio zahtjev Dodikove odbrane, koja je 4. decembra zatražila izmještanje suđenja iz Sarajeva u Banja Luku. O zahtjevu se sada treba izjasniti apelaciono odjeljenje suda. Dodika i Lukića tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za krivično djelo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH, a optužnica je potvrđena 11. septembra. U optužnici se navodi da je zakonodavna procedura za dva zakona izglasana u junu u Narodnoj skupštini Republike Srpske nastavljena, iako je visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt poništio oba zakona 1. jula. Istog dana Schmidt je, koristeći takozvane bonske ovlasti, nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojima je propisao da se službeno lice koje ne izvršava i ne poštuje odluke visokog predstavnika može kazniti zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina, te da mu se može zabraniti vršenje bilo koje dužnosti u bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelomično finansira iz budžeta. I nakon Schmidtove odluke Dodik je nastavio sa zakonodavnom procedurom poništenih zakona. Tako je 7. jula donio ukaz o proglašenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kao i ukaz koji propisuje da se u entitetskom službenom glasniku više neće objavljivati odluke Ureda visokog predstavnika u BiH. Ukazi su objavljeni i u entitetskom službenom glasniku. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Republika Srpska je homogenizowana na ovom pitanju i to ljudi moraju da razumije. Bosna i Hercegovina ovdje bačena na zemlju. Ali imati čovjeka koji odluku mijenja zakon i ući u proces najvažnijim političkim ljudima, ovo je, što vi hoćete? Jer to način da Bosna ostane? Neće ostati, naravno. Nemojte ni pokušavati.
U optužnici protiv Dodika i Lukića se navodi da je Dodik potpisao ukaze iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika obavezujuće. Tužilaštvo je navelo da je Dodik to učinio u namjeri da se navedene odluke OHR-a ne primijene i ne provedu. Lukića se tereti da je kao vršitelj dužnosti direktora službenog glasnika RS-a objavio ukaze. Dvojac se tokom prethodnog postupka odbio izjasniti o krivici po optužnici, pa je sud Bosne i Hercegovine po službenoj dužnosti zaključio da su optuženi negirali krivicu. Američka administracija je Dodika i još nekoliko političkih zvaničnika u Republici Srpskoj sankcionirala zbog kontinuiranih napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine i podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Uz Dodika na listi sankcioniranih su i članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine RS-a Nenad Stevandić, premijer RS-a Radovan Višković te ministar pravde tog BiH entiteta Miloš Bukejlović. Na današnjem pojavljivanju u sudnici Dodik nije želio odgovarati na pitanja sudije i odbio je ustati na njegov zahtjev. Inače, ispred suda Bosne i Hercegovine su se danas okupili i predstavnici boračkih udruženja iz RS-a zbog, kako su saopćili, podrške Miloradu Dodiku. Neki od njih kažu:
nelegalan predstavnik, nelegalan sud, znači sve nelegalno, boračka organizacija Republike Srpske daje punu podršku predstavniku institucijama Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Predstavnici vlasti u Republici Srpskoj su u novom pohodu protiv odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Najavljuju donošenje zakona o imunitetu kojim će biti zaštićeni od nepoštovanja odluka visokog predstavnika. To je jedan od članova nacrta zakona koji će se naći na dnevnom redu Skupštine Republike Srpske. Osim ovog člana u nacrtu zakona u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, definiše se da zvaničnici zakonodavne i izvršne vlasti ne mogu odgovarati za postupke u okviru svojih nadležnosti. Više u temi Milorada Milojevića.
Ukoliko bi zakon o imunitetu konačno bio usvojen, to znači da poslanici u Skupštini Republike Srpske, članovi vlade, entitetski predsjednik i njegova dva potpredsjednika, te delegati u Vijeću naroda Republike Srpske neće biti krivično ili građansko odgovorni za glasanje za zakone, odluke ili potpisivanje ukaza između ostalog. Upravo zato se terete Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i Miloš Lukić, vršilac dužnosti entitetskog službenog glasnika, protiv kojih se vodi postupak u sudu BiH za nepoštivanje odluka visokog predstavnika. Dodiku prijeti i zatvorska kazna do 5 godina zatvora i zabrana rada u svim javnim institucijama i preduzećima, jer je potpisao ukaze kojima se omogućuje stupanje na snagu zakona u Republici Srpskoj o neprimjenjivanju odluka visokog predstavnika u BiH i odluka Ustavnog suda BiH. U ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kažu da će zakon o imunitetu Republike Srpske omogućiti veću korupciju i zloupotrebu vlasti od strane zvaničnika, te da to nije u skladu sa međunarodnim standardima.
Građani Republike Srpske zaslužuju transparentnu i odgovornu vlast koja je fokusirana na stvaranje političkog, ekonomskog i sigurnosnog okruženja neophodnog za prosperitet građana, njihove djece i unučadi. Predloženi nacrt zakona o imunitetu vodi Republiku Srpsku u suprotnom smjeru.
Naveli su u ambasadi SAD za Radio Slobodna Evropa. Zakon predviđa retroaktivnu primjenu, odnosno odnosi se na krivične ili parnične postupke počevši od 1. augusta 2021. godine. Radi se o datumu kada je Kristijan Schmidt preuzeo dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tekst nacrta u Skupštinu je uputila grupa poslanika, a potpisnik zahtjeva za skupštinsku raspravu je Kostadin Vasić, poslanik Ujedinjene Srpske u Entitetskoj narodnoj skupštini. Radi se o partiji koja je u koaliciji sa Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata SNSD-om. Vasić za Radio Slobodna Evropa navodi da je predloženi zakon reakcija na odnos Federacije BiH i stranaca u odnosu na Republiku Srpsku, kao i hajku koja se diže na visoke funkcionere iz svih stranaka i vlade Republike Srpske. Na upit Radija Slobodna Evropa da li se zakon predlaže zbog procesa protiv Dodika, Vasić je odgovorio.
Pa tako se može sve tumačiti ako je čovjek zlonamjeran. Međutim, naravno da Republika Srpska mora da se zaštiti, da zaštiti svog predsjednika, člana predsjedništva i sve ostale funkcionere koji obavljaju dužnosti i na nivou BiH i na nivou Republike Srpske. Mi takav zakon smo prinuđeni da donesemo jer je očigledno hajka, jer kako drugačije da se postupi. Evo sad se vi ili bilo ko drugi na mjesto i predsjednika i nas svi koji uopšte bilo šta radimo.
U opozicionoj partiji Demokratskog progresa za Radio Slobodna Evropa navode da neće podržati nacrt zakona o imunitetu. Šef poslaničkog kluba PDP-a u Skupštini Republike Srpske Igor Crnadak mišljenja je da se radi o potpuno nepotrebnom zakonu.
Ne mogu ja reći šta su njihovi motivi u smislu pojedinačnih lica i da li se to radi zbog nekog pojedinačnog političara, ali mislim da taj zakon prvo ne treba uopšte da se usvoji, a drugo čak i kad bi bio usvojen, ni meni nije najjasnije kako bi on funkcionisao i na koji način bi, na primjer, taj zakon mogao zaštititi nekoga od eventualnog sudskog procesa pred sudom BiH.
Kako kaže Šukrija Bakšić, profesor ustavnog prava, nacrtom zakona u Republici Srpskoj politički se zloupotrebljava pravo na imunitet, jer taj pravni institut ne može da štiti funkcionere ukoliko oni obavljajući dužnost ili funkciju krše zakon.
Ovdje vjerovatno taj zakon je politički ciljano motivisano donesen, pitanje koliko će on piti vode, obzirom na to da je su svi ti procesi koji su i pokrenuti na državnom nivou gdje ne vrijedi entitetski zakon. E sad, kako će sud tu reagovat, da će biti neki pritisak politički, a dakle govorim sa neke strane, ajde da kažem, pravne dimenzije. E sad, ovdje je vrlo interesantno dalje prati situaciju, kako će se ponašati i sud Bosne i Hercegovine, kako će se ponašati i visoki predstavnik. Jer ovo je još jedan izazov praktično visokom predstavniku, ti ništa, ti zbeze ovdje i mi te ne priznajemo.
Da bi zakon o imunitetu Republike Srpske stupio na snagu, potrebno je da nakon razmatranja i usvajanja nacrta bude usvojen i u formi prijedloga. Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović za javni medijski servis RTRS naveo je da će zakon o imunitetu ići u redovnu proceduru. To podrazumijeva i javnu raspravu, o čijoj dužini će također da odluči Skupština Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Njemačka ekonomija je u recesiji nakon 20-godišnjeg rasta. Tome su doprinijele geopolitičke promjene kao što su prekid snabdjevanja jeftinom ruskom energijom zbog rata u Ukrajini, te teži pristup kineskom tržištu. Njemačku ekonomiju opterećuju i strukturalni problemi poput zaostajanja u digitalizaciji, starenje stanovništva i nedostatak radne snage. Do skoro smatrana motorom evropskog razvoja, Njemačku sada nazivaju i evropskim bolesnikom, kao i 90-ih, kada se zbog velikih troškova ujedinjenja suočila sa ekonomskim problemima. Dragan Štavljanin.
Recesija od posljednjeg kvartala 2022. Pomislili biste da se radi o nekoj od država opterećenih stalnim krizama, ali ne. Ka njoj hrle milioni stvarajući sliku o spasu u zemlji koju zbog trenutnih problema sve češće nazivaju evropskim bolesnikom. Reč je o Njemačkoj, jedinoj članici G7 koja beleži ekonomski pad. Kako je doskorašnji ekonomski superstar i motor evropskog razvoja koji čini 30% ekonomije eurozone zapao u nimalo zavidnu situaciju? Snažan izvoz je pokretač Njemačke ekonomije, a ne domaća tražnja kao u slučaju SAD-a. U tome se oslanjala na uvoz relativno jeftine ruske energije. Nabavljala je više od 50% gasa iz Rusije. Također, ekonomski uspon Kine išao u prilog Njemačkoj, jer je na najvećem svjetskom tržištu plasirala svoju tehnologiju i proizvode. To je omogućilo Njemačkoj ekonomiji stalni rast skoro dve decenije, stvarajući iluziju trajnog prosperiteta. Stoga je izvršni direktor Deutsche Banke Christian Sewing kazao da su njegovi sunarodnici predugo smatrali da će privreda funkcionisati sama od sebe i da ne mora mnogo da se čini da bi se uspjelo. Eksperti su upozoravali da su se njemačke vlasti previše uljuljkivale držeći lekcije drugim evropskim državama oko nužnosti štednje, pre svega Grčkoj u vrijeme dužničke krize 2009. Međutim, niski troškovi, tehnološko liderstvo i geopolitička stabilnost na čemu je Njemačka zasnivala svoj razvoj, sve je odjedanput nestalo, razotkrivajući slabosti njenog modela. Najpre pandemija koronavirusa, zbog koje su narušeni globalni lanci snabdevanja, potom trgovinski sporovi sa Kinom što otežava pristup njenom tržištu, drugom po veličini za njemačke preduzetnike. Nakon izbijanja rata u Ukrajini, Njemačka je prekinula uvoz ruske energije. Situaciju je otežala i njena odluka o zatvaranju nuklearnih elektrana. Morala je da potraži skuplju energiju iz drugih izvora. Ubrzanje prelaska na zelene tehnologije dodatno povećalo troškove poslovanja njemačkih kompanija, pa trećina njih razmatra premještanje poslova u inostranstvo, pre svega u SAD koje nude subvencije. Na to se nadovezuju i strukturalni problemi u njemačkoj ekonomiji. Ona zaostaje na svim međunarodnim rang listama o infrastrukturi, konkurentnosti i digitalizaciji. Naprimjer, faks je i dalje deo opreme u mnogim njemačkim kompanijama. Tako je zemlja koja je veoma dobro kapitalizovala prvu i drugu industrijsku revoluciju, u velikoj meri propustila treću. Stoga je čelnik Bundesbanke Sewing upozorio da će Njemačka postati evropski bolesnik ako hitno ne reši strukturalne probleme. Njemačka je i 1990-ih nazivana evropskim bolesnikom zbog ekonomskih problema izazvanih i velikim troškovima ujedinjenja, oko 1,5 milijardi evra. Međutim, uspjela je da skine taj beleg nakon reformi kancelara Gerharda Schrödera početkom 2000-ih. Sadašnji izazov je još veći jer vladajuća semafor koalicija ne može da se dogovori o neophodnim radikalnim promjenama. U međuvremenu Ustavni sud je zabranio vladi da povlači novac iz posebnih fondova, čime bi zaobišla dužničku kočnicu. Problem je i starenje stanovništva i nedostatak radne snage. Također, Njemačka neće moći da se oslanja kao ranije na industrije poput automobilske i hemijske. Tako je Kina postala najveći proizvođač električnih automobila na svijetu, ugrožavajući njemačke kompanije. Njemačka raspolaže velikim potencijalom, međutim eksperti upozoravaju da će se i dalje suočavati sa problemima. Zbog toga su mladi Nemci posle Bugara, prema istraživanju UNICEF-a, najnezadovoljniji u Evropi.
I to je sve u pregledu aktuelnosti za ovaj četvrtak, poštovani slušaoci. Do našeg narednog radio izdanja pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.